qalampirdan gapiramiz. 2021 yilda Toshkentda Vengriyaning Debrecen universiteti ish boshlaydi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban ishtirokidagi muzokaralarda kelishib olindi. Bundan tashqari 2021-2022 o'quv yilida o'zbekistonlik talabalar uchun Vengriyadagi oliy o'quv yurtlarida 100 dan ortiq grant ajratilgani qayd etildi. Vengriya qishloq xo'jaligi, mevalarni saqlash va qayta ishlash, baliqchilik hamda urug'chilik sohalarida tajriba va texnologiyalar bilan almashishga tayyorligini bildirdi. Samarqand va Jizzax viloyatlarida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarni modernizatsiya qilish, jumladan qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish, eksport salohiyatini oshirish borasida Vengriya tajribasini tatbiq etish mo'ljallanmoqda. Shu maqsadda Vengriyadan yuqori malakali ekspertlar guruhi O'zbekistonga keladi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.